presidente Feijóo terá mañá no Pleno do Parlamento unha extraordinaria oportunidade para emendar o abandono ao que está sometendo a todos os lucenses a non implantar o servicio de hemodinámica 24 horas no Hospital Universitario Lucus Augusti. O goberno galego xa non ten disculpa. A Diputación poñerá todos os fondos necesarios para implantar este servicio de hemodinámica 24 horas. Polo tanto, se o goberno de Feijóo non o fai, será porque non ten vontade política para facelo e será porque quere seguir discriminando os lucenses. Nos imos a seguir pedindo os nosos dereitos, que ter o mesmo servicio sanitario que todos os galegos e que a Diputación agora permite que podamos ter.